Чим є православне християнство? Це питання не втрачає актуальності. І хоча православ'я для України вважається традиційним, навіть, можливо, тривіально знайомим, чи знаємо ми, в чому його суть? Чим є православ'я не українське чи російське, не традиційне, але християнське? Про це в програмі «Наближаючись до православ'я» з протоієреєм Андрієм Дудченко. «Наближаючись до православ'я» на Католицькому радіо. Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу. І сьогодні в цей денний час ми вирішили поговорити про смерть. Будемо спілкуватися з отцем Андрієм Дудченко. Чому саме обрали таку тему? Я думаю, що вибір теми є очевидним, тому що в часі, коли ми весь час варимося в інформаційному потоці, і вже більше року ми весь час тільки і чуємо про смерть, яка стала до нас надзвичайно близькою. Через засоби масової комунікації ми маємо доступ фактично до моменту смерті інших людей через відео, через документальний фільм. І сьогодні ми хотіли поговорити про те, чи правильно ми розуміємо смерть, чи ми, християни, все ж таки залишаємо для себе основний ляк, переляк тільки в смерті, чи смерть для нас має бути деяким іншим. Про це сьогодні розкаже отець Андрій Дудченко. Вітаю вас, отче.
Христос посеред нас.
Є і буде, отче. Отже, сьогодні навіть перед початком ефіру до нас зателефонувала наша слухачка, яка певно зараз нас чує, це пані Марина, і каже: «Таню, чому ви будете говорити про смерть? Я її так боюсь». І насправді це рефлексія багатьох християн. Ми боїмося смерті, особливо смерті неочікуваної, до якої не готовий, смерті, яку не чекав, і ну якоїсь такої раптової, такою, як ми бачили в Маріуполі, такою, як ми бачили в розстрілах Небесної Сотні.
Так, смерть – це останній ворог, той ворог, з яким ми стикаємося завжди, і якого ми вже останні десятиліття звикли не помічати, особливо так не приділяти цьому увагу. Тобто, часто ми звикли жити просто так, наче цього нема, наче вона не існує, а такі події якось трапляються з нами в цей останній рік, особливо ось зараз, останні місяці, ми бачимо, що воно поруч. І не можна від цього відмахнутися, не можна це якось витіснити. Звичайно, можна, напевно, можна зовсім не дивитися нічого, не читати і не помічати, жити так, наче його немає, але все одно наступить той час, коли воно торкнеться безпосередньо кожного, чи власна смерть, чи смерть наших близьких людей. І кожен має для себе дати відповідь, що воно означає для мене особисто. Що це смерть, що це за явище таке?
Отже, сьогодні будемо спілкуватися про літургію смерті, про смерть як явище, а хочемо розпочати такою маленькою музичною вставкою, з якої раніше ніколи не починали, ось з таким ходом ефіру. Починаємо композицією «Помишляйте, чоловіці», композицією гурту «Божичі». Кожен раз про смерть маємо думати, виходить, але поговоримо.
На цім світі треба буде.
Отже, триває програма «Наближаючись до православ'я», і ми спілкуємось про літургію смерті. Отже, ви так сьогодні почали розмову з того, що смерть витіснена із нашого щоденного життя, і фактично в світі, в якому ми живемо, ми себе самі відгородили від цієї теми.
Власне, так. Це давно знайомо християнам на Заході. Не хочу сказати там про західних християн нічого поганого, навпаки. Те, що вони живуть в середовищі, в такому, де оце споживацьке, скажімо так, суспільство, воно, власне, приходить до нас звідси, з християнського цього світу. І в нас сьогодні, ось особливо в містах великих, так як у столиці, в Києві, фактично вже, напевно, кілька десятиліть це дійсно витіснено. Я пам'ятаю раніше ще зі свого дитинства, як навіть там, знаєш, коли помирає хтось із сусідів, це проводи, це у дворі, це завжди всі прощаються, це йде процесія. Там, ну, в радянські часи часто це бувало з оркестром, так, але ж приходили і певчі такі, да, церковні співи, відспівування, проходили на цвинтар. Сьогодні в селах, звичайно, воно все це залишилося, але ось та велика кількість людей, яка живе сьогодні у мегаполісах, фактично ну, зовсім цього не помічає. Навіть є люди такі сьогодні, що там бояться, там, або не люблять якось, їм погано на цвинтарях,
отець,
не приходять на цвинтарі.
Ви знаєте, є така поговірка, приказка, хто як жив, той так і помирає. Якщо так помирає велика людина, з якою багато хто хоче попрощатися, з якою, ну, є якась така тяглість, там, духовна, то навіть зараз, навіть в містах будуть збиратися люди. От мені навіть пригадується з один з таких кадрів великих похорон, це як ховали Грицька Чубая, поета, ховали в радянський час, і, до речі, процесія була фотографована кегебістами, і хто прийшов на фактично на цей похорон, він піддавався потім ретельному погляду органів, але попри заборону, попри те, що закопували яму, навіть не давали можливість похоронити тіло померлого поета, все рівно люди приходили. Отже, фактично можна навіть такий висновок зробити, що якщо людина дуже вагома в цьому світі, та, то до неї все рівно прийдуть і попрощаються. Тобто,
безумовно, так.
Можливо, можна сказати, що зараз якась мілкість життя стала.
Цього літа також, коли стояло тіло блаженнішого митрополита Володимира у лаврі, теж приходила величезна кількість людей для того, щоб попрощатися, віддати цю останню пошану і проводити оцей останній шлях блаженнішого митрополита. Тож, звісно, воно не зникло зовсім, так? Але я кажу, воно витіснено. Ось в такому пересічному житті ми зовсім це не приймаємо до уваги, цей факт. Те, що ми є смертні, і те, що і ми, і наші близькі, і в тому числі наші діти, також з цим зустрінуться. І треба якось це осмислювати, надати цьому сенс, для того, щоб ця зустріч була підготовленою. З іншого боку, також, знаєте, коли хтось із рідних наших помирає так ось в місті, якщо це трапляється так в великому місті, знову ж таки, ціла індустрія смерті є. Є спеціальні служби, які цим займаються, якби повний комплекс, якби то нібито похорони під ключ.
Ритуальні послуги.
Від самої там умивання тіла в моргу і так далі, і аж до останнього цього, до поставлення пам'ятника над могилою, все це займається. Абсолютно можна не вникати в деталі, просто плати гроші, і все тобі зроблять. І це величезні гроші часто, якщо говорити про місто. А власне, церква, яку приймає ось церква має на увазі не церква як інституція, а церква як те, де ми ось всі єдині у Христі, наше християнське, це вимір цього всього. В чому він заключається? В тій короткій службі, яку відправляємо ми біля тіла, і часто, якщо брати там центральне кладовище Києва, або навіть там крематорій на Байковому цвинтарі, там в ритуальній кімнаті, ну, це добре, якщо 15 хвилин виділяється для цього, тому що дуже багато людей, це фактично конвеєр, як би це непогано було це говорити, але фактично так є. Ось, і, власне, і ми, християни, церкви, якось здалися в цій ситуації. Так, у нас є зараз при цвинтарях є православні храми, і на Байковому, і на інших. Але ось все це процес похорону від цього останніх таких дій над тілом, умивання, одяг, потім молитва. Знаєте ж, в давнину і зараз в селах, напевно, також так є, що читають псалтир, над тілом моляться. А сьогодні ми все це віддали оцим ритуальним службам і фактично ось маємо тільки там 15-30 хвилин, які продовжується служба поховання, ось і все.
Отець, цією увагою, яку ми зараз так звернули слухачів до саме обряду поховання, ми фактично все рівно ще залишаємось на тій людській площині. Фактично ми говоримо про те, що є певний ритуал переведення людини з землі на небо, так? Але якщо ми поговоримо про те, що в нас в голові, щоб мозок поставити на місце, як ми сприймаємо смерть і як ми, християни, мали би сприймати смерть, якщо ми живемо словом Євангелія?
Ну, скільки існує людство, стільки існує смерть. Так? Тобто це таке одне з фундаментальних взагалі питань для людини, для людства в усі часи, в усіх культурах, ну і відповідно в усіх релігіях, бо кожна релігія вона має якось відповісти на це питання. Що таке є моя смерть і, власне, що після, якщо можна казати про після щось, то що воно таке тоді після? Тож, таке прагнення до продовження життя, прагнення в будь-якому сенсі до безсмерті, чи то до переродження, чи до якогось там нового життя, це те, що людство завжди шукало відповідь і в язичницьких віруваннях, і в інших монотеїстичних релігіях, ну і християнство тут якраз прийшло із своєю унікальною відповіддю на це питання. Не просто, що існує щось там після, так? Не те, що там душа якось там продовжує десь жити, ні, а що сама смерть, саме оце розлучення смерті, воно є переможене. Смерть переможена Христом, здолана смерті. Власне, смерть є, але парадоксальним чином її більше нема, бо вона вже не є тим, чим вона була до Христа.
Ось на початку програми ви сьогодні згадали послання апостола Павла до коринтян, перше послання, і цю фразу «останній ворог смерті, який подоланий». Давайте зупинимось на тому моменті. Ворог.
Ворог, так. Та. Останній ворог.
Що таке ворог? Ворог нашого тіла, так? В якому контексті ми вживаємо це слово «ворог»? Чи
ворог,
будемо говорити
ворог
про...
нашого буття взагалі, не тільки нашого тіла.
Угу.
Ну, по-перше, смерть – це не природне явище. Ось для нас, як для християн, це має бути цілком очевидно із Біблії, що смерть є неприродна. Бог не творив смерть. Тобто смерть увійшла в наш світ через гріх людини, через наше гріхопадіння. І через гріх Адама і Єви, а також і ми кожен додаємо теж до того гріха, додаємо і свої власні гріхи. І то, що це наша гріховність, вона за собою тягне смертність. Смертність – це є слідство того, що ми згрішили і через це віддалилися від Бога, як від джерела життя. Тобто ось таке християнське ставлення до початку смерті. Богом вона не створена, це те, що приніс в наш людський світ, приніс гріх. І саме через це ми і зустрічаємо смерть, як те, що нас часом жахає, це скорбне явище. Ми можемо радісно зустрічати смерть. Ну, це буде взагалі абсурд, якщо якісь там навіть християни так будуть радіти з того, що хтось помер. Це розлука, це, звісно, це горе, це сльози. І це показує нам, що це не є нормально для світу.
Ісус Христос також плакав по смерті Лазаря.
Над Лазарем, так.
Так. Отже, мені пригадуються єврейські приписи і єврейські закони, які, незважаючи, які ми бачимо в Старому Завіті, які, незважаючи на те, що в законах Моїсеєвих було вказано, що ось не вбий, це як заповідь, це як настанова Божа, людей каменували за гріх, вважаючи вже, що за життя такого видимого фізичного, але вони вже є мертві своїм гріхом. Про смерть таку духовну. Давайте поспілкуємося.
Ну, бачите, засудження на смерть – це вже інша мова. Я би не хотів сьогодні торкатися цього питання, тому що це дуже велика тема. І слава Богу, що в нашому суспільстві в Україні все ж таки є ознака того, що ми в якоюсь мірою є християни, тому що в нас немає цього страти на смерть. Все ж таки ми не позбавляємо людину можливості покаятися, не вернутися до правди.
Але в цьому моменті ми бачимо такі два сплетіння – смерть духовна і смерть фізична. Тобто, фактично, що людина, живучи в тілі, ходячи, п'ючи, їдучи, але може бути мертва абсолютно гріхами. Але
хто може виносити вердикт про це, крім Господа Бога? Ми такі?
То, певно, вже дійсно
то
тема іншого ефіру.
То можеш судити про себе. Про себе можеш судити, але не треба судити про ближнього ось так. Ти можеш розмірковувати, ти можеш якось давати оцінку діям, які робить ближній, чи його вчинкам. Можеш навіть судити ці вчинки, так? Але ти не можеш засуджувати людину і якби ставити це на ній хрест, що вона все повинна смерті.
Отець, ви сьогодні згадали текст із книги «Мудрості», сказавши цю тезу, що Господь не творив смерті. Але Господь є царем і на смерті також.
Так, в його, власне, як в його руці життя і смерть людини. Тобто життя. Життя. Чи дати життя, чи закінчити це життя. Інше, таке ж інше значення смерті, ще й ось у Старому Завіті, з того, що вона походить через гріх, це обмеження гріха. Бо смерть, вона обмежує гріх в нашому роді. Тому що якщо людина зла, якщо вона не вмирала, як диявол, він злий, але він не вмирає ніколи. І це зло в ньому тільки примножується. Тобто із плином часу він тільки косніє в цьому злі, так, і вже стає, ну, власне, навіть, ну, можемо сказати, нездатним на покаяння. Чи здатний він, чи нездатний, це вже таке богословське питання велике, але фактично ми не спостерігаємо за всі ці тисячоліття, скільки існує, скажімо, там теж Святе Письмо, як свідчення про Божу дію в історії людства, як розумні істоти, люди ставилися до Бога, до Божого заклику, до свого шляху. І ось ми не спостерігаємо, щоб якісь там було свідчення про покаяння якихось демонів. Там, так? Тож, в людському світі смерть – це є та межа, за яку далі зло не може піти. Ось воно тут є, гріх, але далі воно не розповсюджується за межі цієї смерті. Тому ось в такому сенсі це є певною мірою благо, бо воно обмежує зло в нашому світі.
Отже, скажіть, будь ласка, чи як ставиться Святе Писання, де ми можемо знайти такі тексти, Щодо терміну життя людини, так? Тобто, фактично, чи можна продовжити цей термін? Чи можна вислужити для себе там більше часу? От я зараз намагалася знайти у Святому Писанні, не знайшла цей момент, але мені так пригадується ще, що в Старому Завіті є момент про випрошення додаткових років для своєї дитини, і чим вони потім завершились, також є ця історія.
Ну, є історія про царя Єзекію, так? Так. Коли він, власне, через його покаяння, таке дуже щире велике покаяння, Господь продовжив йому роки життя, його роки життя. Ось, але ну, це не спасло Ізраїль взагалі, бо все одно після того прийшли Вавилон, так, і увели в полон. Тож, через покаяння воно може продовжитися. Але питання не в тривалості життя, ось це теж ми маємо зрозуміти. Питання не в тому, скільки ми років тут проживемо, а в тому, як ми це зробимо. Тобто, заради чого ми живемо і що ми робимо в цьому світі?
Ну, це питання, головне. Я з вами згодна цілком, і ну, тут важко не погодитись, так? Але в той час, коли ми бачимо зараз з новинних ось оцих звітів, наприклад, там за останню добу там троє, семеро, десятеро загинуло, і ми розуміємо, що цим хлопцям там від 19 до 40 років, наприклад, то, звичайно, виникає питання про цю тривалість життя. І, отець, у мене така була думка колись, знову ж таки, це з вами так поділюсь своїми думками. Коли тільки почалася наша ця війна, я себе ніби так забезпечувала думкою такою, що кожному відміряно певна кількість років від Господа. І та людина, яка зараз є на війні, чи зараз, де б ми не були, у нас є конкретна дата народження і вже є дата смерті десь там в Божому задумі. І якщо би ми не загинули, наприклад, на війні, чи не загинули там в розстрілі Небесної Сотні, чи ще десь, то все рівно дата кінцева наша була б, наприклад, 13-тим, 14-тим, 15-тим, чи там 120-тим роком. Але мається на увазі, що вже є передбачено Богом його план на нас.
Це відкрите питання. Не можемо стверджувати цього, тому що, ну, по-перше, в Святому Письмі нам це не відкрито, що воно так є. По-друге, знаєте, все ж таки, наше певне те, що з нами трапляється в нашому житті, є певною мірою наслідками нашого вибору. Що ми робимо? Який ми робимо вибір? На який бік ми стаємо? І завжди людина, коли ось робить той чи інший вибір, це її власний вибір, ніхто її до цього не змушує, не примушує. Хоча, звісно, є певні обставини, так, в які ми опиняємося ми. Але все одно є питання нашого вибору. І наслідки є наслідками цього нашого вибору також. Тож Бог є вільний в своєму ставленні до нас, але і нас Він створив такими самими вільними. Тому тут так не можна, мені здається, ось, власне, казати, ну, стверджувати, що ось нам відмірена якась кількість років, і не більше, не менше. Ось певна там є дата твоєї смерті, і що б ти не робив, як би ти не жив, чого б ти не прагнув, але все одно настане цей час, і якийсь настане такий якийсь рок, такий фатум, ось ти вже просто змушений померти в цей день. Ну, мені здається, це якось ну, не відповідає ось той вірі, яка в Святому Письмі відкривається нам.
Ще таке питання, отець, щодо того, як вмирають. Тобто, ми розуміємо, що так як смерть є наслідком нашого гріха, вона завжди супроводжується якимись проблемами, болями, хворобами, фізичними переживаннями. Про душевні не будемо говорити, бо фактично достеменно не знаємо, але принаймні фізичні це можна побачити, так? Але в той же самий час ми знаємо, що праведників Господь до себе кличе таким успінням, таким якимсь, як церква вірить, ну, праведним сном. Тобто, фактично Господь людей звільняє від смерті, навіть ось ще не до кінцевого суду, а навіть так, живучи на землі, просто забираючи їх через таке успіння. Трошечки більш пролити світло на це успіння, вас попрошу.
Ну, власне, теж, да, питання, що таке є гарна смерть, а що таке є погана смерть, якщо так можна казати. Часом буває, якщо людина помирає раптово, там, від чогось, від там сердечного якогось там приступу, чи від чогось ще, і люди кажуть, о, яка добра смерть, що він не мучився, він не хворів, він ось просто там ще там 10 хвилин тому він нормально все розмовляв, а тут раз помер. Ось, і, але ж в кожній службі на богослужінні церковному ми просимо про мирну та безболісну кончину. Тобто ми не просимо страждань. Хоча кожному з нас доводиться випити цю чашу страждань, якусь свою. І Христос, Господь Бог, тут не є осторонь нас, бо Він також співстраждає нам, Він сам також прийняв участь в цих стражданнях і розділив їх. Тому Господь завжди поруч із кожною людиною, яка страждає. Але ми не напрашуємося на ці страждання, так? Ми приймаємо те, що нам дається, але не просимо, просимо мирну кончину безболісну. Але чи добра є кончина раптова, чи ні, це вже, напевно, від людини залежить. Бо все ж таки, ну, на християнську думку, то краще до цього якось підготуватися. Тобто, усвідомити це, осмислити, так, щоб був час, знаєте, підвести ітог у цьому відрізку свого життя земному.
З тим, що покаятися.
Покаятися, примиритися з усіма, знаєте, сказати якийсь такий свій заповіт, може, комусь із своїх рідних, дітям, залишити якесь слово після себе, так?
Отець, ми, я знаю, що в традиції церкви можемо молитися за тих, хто раптово загинув, особливо там, ну, так як ми зараз молимося за воїнів, чи там ті, хто, скажімо, в якійсь катастрофі загинув, ми молимося простити гріхи вільні і невільні, так як людина сама не встигла, ну, ми так думаємо, що в час смерті вона не встигла покаятись, так як смерть була раптовою. Ось каяття за інших, особливо каяття за померлих.
Знаєте, часто буває так, люди приходять до церкви, до священика, запитують, що я можу зробити для своїх близьких, там, чи для свого чоловіка, чи батька, який спочив, так, щоб їм було легше. Ось. І тут виникає питання, а хіба Господь Бог не хоче, щоб їм було легше і краще? Тобто, що ми можемо зробити, це ми можемо тільки бути разом, бути поруч. Бо, власне, церква – це спілкування. Спілкування з Богом нас, і це як родинні стосунки такі. Ну, принаймні, так воно задумано, що церква – це сім'я людей, які разом з Богом живуть і підтримують один одного. Тож, для сім'ї, для кожної сім'ї важливо, щоб рідні були разом і були поруч, відчували якби плече поруч іншого. Тож, так само і для спочилих. Тут справа не в тому, щоб ми могли такого зробити, щоб якось Господь, який є такий справедливий суддя, щоб він якось закрив очі на якісь там їхні провини. Ні, в цьому, не в цьому річ. А річ в тому, що є наш Небесний Отець, і є ми, діти Його, які просто хочемо бути поруч, бо підтримати хочемо один одного. І наша молитва, і приватна така домашня молитва, і церковна молитва, літургія, це спільна якась молитва, богослужіння за особливо такі поминальні дні спочилі. І кожна літургія, яка відправляється, там поминаються всі, і живі, і померлі однаково поминаються. Тож це такий наш спосіб бути разом у Христі.
Чим є православне християнство? Це питання не втрачає актуальності. І хоча православ'я для України вважається традиційним, навіть, можливо, тривіально знайомим, чи знаємо ми, в чому його суть? Чим є православ'я не українське чи російське, не традиційне, але християнське? Про це у програмі «Наближаючись до православ'я» з протоієреєм Андрієм Дудченко. Наближаючись до православ'я на Католицькому радіо. Нагадую, що триває програма «Наближаючись до православ'я». Ми спілкуємося сьогодні про смерть, про літургію смерті. Співзвучною з нашою сьогоднішньою темою є книга, яка вийшла в останні дні позаминулого, та 13-го року, чи 14-го?
13-го року.
Це книга, яка вийшла посмертно, книга Олександра Шмемана, і вона має під назву «Смерті більше немає». Тобто книга, яка розповідає нам, що Христос нам подарував відкуплення. І фактично кожен християнин, який живе і який живе Словом Божим, Євангелією, він має розуміти те, що Господь став першопочатківцем в тому воскресінні, показавши нам, що ми вже над смертю, ну, скажімо, вже маємо перевагу, смерть вже подолана ним. Але досить складно це все усвідомити наповну, так?
Звісно, ось я якраз тут прочитую один уривочок не з лекцій цих, які стали книгою «Літургія смерті», це Олександра Шмемана, а із його щоденника, з дневника Шмемана, це запис від 74-й рік, 9 вересня. Тут тільки короткий уривочок прочитаю про смерть. «У смерті немає часу. Звідси мовчання Христа і справжнього передання про стан померлих між смертю і воскресінням». Тобто про те, про що більше всього хоче дізнатися несправжнє передання. Що я маю на увазі? Те, що автор має на увазі? Те, що, ну, про що більше всього розмовляють християни сьогодні, коли йдеться мова про стан після смерті, скажімо так. Яке там загробне життя, різні там, скажімо, там, митарства, наприклад, чи там, як живуть наші померлі, 9-й день, 40-й день, усе це, що там трапляється, якісь там, що тут проводяться якісь екскурсії там, по раю, по пеклу і так далі. І якби, що потім, але все це та річ, про яку дійсно в Святому Письмі ми цього не зустрічаємо. Не просто ми не зустрічаємо, що воно якось... Не відкрито, але дуже важливо. А насправді воно якось взагалі не цікаво. Тому що християнське ставлення до, ось до посмертного життя – це те, що Господь воскрес. Саме є головна річ, та, що воскресіння Христове, смерть Христова стала початком нового життя. І якщо ми, християни, ми вже, коли ми приймаємо хрещення, то ми вже приєднуємося до цієї тайни Христової смерті і Христового воскресіння. Саме ж про це на хрещальному богослужінні, в чині хрещення, саме про це нам нагадує апостол Павло з уривку до римлян, яке читається під час хрещення, що всі ті, що охрещені, померли разом із Христом, для того, щоб і жити з ним. Тож наша співучасть у смерті воскресіння Христа починається з моменту хрещення. І тому наша далі зустріч із смертю, це вже ми відходимо до Христа, який смерть вже здолав. Це очікування воскресіння, надія. Якщо раніше Шеол, це пекло, Шеол по-єврейськи, було місцем, де не було надії, то тепер у Христі якраз і пекло зруйноване, коли Христос туди зійшов після своєї смерті. І надія тепер є у всіх. Тож, не випадково, саме ось, до речі, про що тут отець Олександр Шмеман в цій книзі говорить, аналізуючи наше богослужіння, там, відспівування, чин похорону християнського, православного, є два таких, скажімо, пласта ось в піснеспівах, в цьому вчині богослужіння, і вони дуже сильно один з другим дисонують, не співпадають. Тобто це християнське ставлення до смерті і таке загальноприродне, загальнолюдське, яке притаманно однаково і язичникою, там, і сьогодні християнину. Тобто ствердження про те, що смерть подолана Христом, оця молитва, яку ми читаємо, до речі, цікаво, що є тільки одна заупокійна молитва. Якщо, ну, саме молитва, бо є багато гімнографії, а молитва, як така, це та молитва, яка читається і на панахиді, там, на літі, коли там поминальні суботи, вона читається і на похороні Боже Духів і всякої плоті, що смерть подолав, дияволо знищив, і життя світові твоєму дарував, ну і так далі, не буду все її читати. Там, де, власне, ми і говоримо про ось, це стверджуємо цю благовістя воскресіння. Що смерть наших близьких – це не просто уход від нас, а це участь у смерті і воскресінні Христовому.
Отже, я бачу, що весь час під час нашої розмови до нас телефонують слухачі. Давайте все-таки дамо можливість їм висловитися в ефірі. Дорогі і любі, телефонуйте нам, пишіть нам на Facebook та в Skype. Телефони студійні є незмінні. 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні. 098-650-1860 і 093-323-7318. Але велике прохання, щоб питання ваші були по темі. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава
хай
Богу.
Вам благословить. Я хочу запитати у священика, чи роз'яснюєте ви людям, що є духовна смерть, яка розділяє з Богом вічність? І согласно Римлянам 6 глави, там написано, що ми, коли приймаємо водне хрещення, то що ми... Якщо ми соєдини з ним подобіє смерті його, то повинні бути соєдини і подобієм воскресіння. Тобто ми, і так ми погибли з ним хрещенням смерть, даби як Христос воскрес із мертвих славою Отця, так і нам ходить обновлення.
В оновленому житті. Так, дякую за це, власне, звернення уваги на це уривок з послання до римлян, про яке я теж говорив. Це, скажу, з чину хрещення, і цей же самий уривок читається в Велику Суботу. Дуже важливо для нашого розуміння ось життя і смерті, взагалі християнство, це богослужіння Великої Суботи. Ну, зараз не будемо, бо це теж велика тема. Але що так, наше оновлене життя із Христом починається тут. Знаєте, часто ось знову ж таки в тих піснеспівах з похорону, в деяких із них, можна спостерігати таку ноту, якби таку тему, що це життя закінчується, як воно сон, як примара, все минається, а попереду розлука, і тільки печаль, і духовне якесь нове життя. Але, вибачте, це життя Господь створив нас такими людьми тут, в цьому світі, з цим тілом, і воно має значення для Бога також, бо Він втілився, Він не став духом якимось, да, прийшов у вигляді духа, в вигляді людини. І наше життя сьогодні тут на землі теж наповнене сенсом. Те, що ми з вами сьогодні робимо, оцей день сьогоднішній, 27 січня 2015 року, в Божому плані спасіння, він теж має значення. І те, що ми тут з вами сьогодні сидимо і розмовляємо тут в студії, це також має значення. І для вічності це також має значення. Тож, оновлене життя, воно тут, і воно продовжується там, після воскресіння.
Давайте ще почуємо питання від слухачів. Тема зацікавила слухача. Будь ласка, вітаю вас.
Слава Богу.
Слава Богу.
Господу нашому Ісусу Христу. Я, дивіться, що хотів би сказати. Ви все правильно говорите, тільки нам не потрібно забувати про те, як жив Ісус Христос і як живемо ми. Чи, і хто з якими гріхами йде. Він був безгрішний, а люди, тобто, щоб мати царство небесне, не повинно. Повинні підійти чесними, порядними людьми. Іначе всі думають, що кожен буде мати царство небесне.
Дякую.
Так, безумовно, так. Власне, проповідь Христа, як Іоанна Хрестителя, починається закликом до Царства Божого, але цьому передує заклик покайтеся.
Покайтеся, вірте в Євангеліє.
Покайтеся – це не означає покайтеся, щоб знову повернутися до того самого і потім знову покаятися. Покайтеся – це змініть своє життя. Живіть праведно, безумовно, абсолютно вірно.
Є така навіть теза святих отців про те, що Господь нас створює, ось, звичайно, ми маємо цей тяглість первородного гріха, але Господь нас створює чистими, ми приходимо в світ чистими, прожити треба життя так, щоб відходячи, ми принаймні не надбали собі нових гріхів. Давайте ще почуємо думку слухача, який є з нами. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
І в мене не питання, а такий коментар і заохочення. Хочу заохотити, є вже такі в нас спільноти в костьолах за щасливу смерть. В нашому костьолі є вже така спільнота. І це ж не то, що там вже прийшов в спільноту та й помер. Але так собі вже знаєш, просиш Бога, щоб була з причастям, щоб була така смерть.
Mm-hmm. Тобто молитва. Ми сьогодні, дорога слухачка, спілкувалися про це, що можна...
Зауваження,
ми
так.
Просимо весь час в часі літургії про добру смерть. Ще питання від слухача. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава Богу.
Я хочу вас отже спитати. Скажіть, будь ласка, у мене помер чоловік 3 місяці тому. І, ну, сниться лиш, цілими ночами сниться. Що це може таке бути?
Ну, зазвичай, коли покійні сняться, то ми так радимо, що треба молитися. І приватно молитися, і разом з усіма, і на службах приходити молитися. Тобто, більше молитви. І ще є така форма молитви, коли людина роздає милостиню за цю, за спочилу людину, роздає милостиню тим людям, які потребують, тобто якимось нищим, бідним. Зараз багато є і біженців, кому теж можна поділитися з людиною чимось і попросити, щоб людина також помолилася за вашого близького.
Ще є дзвінки від слухачів. Вітаємо вас.
Слава Ісусу. Я хочу продовжити наш розговор. Написано в Откровенні 20 главі. А хто не був записаний в книгі життя, то був брошен у озеро огняне. Тобто, як ми повинні церква перепитати перед людьми і говорити, станем ли грішити, що під благодаттю? Написано ніяк. І бо в смерті його хранились, і хрестились, і воскресіння. Тобто, Ісус побідив закон гріха і закон смерті. Римлянам 8 глава, 2 стих. І ми вірою Ісуса, ми можемо побіждати гріх.
Дякую.
Без Ісуса ми будемо грішники.
Дякую вам.
Дякуємо за вашу любов до Святого Письма. Так, дуже важливо читати і повчатися з Біблії.
Отже, ви знаєте, я так можу собі судити про те, через що нас так цікавить, що там після смерті? Там не підвладна наука. Наука нам
якесь нездорове
не
таке любопитство, мені здається.
Але,
звісно, людина хоче продовжити
своє буття.
Я вам поясню,
отець. Тобто, так як в 12-му році наші слухачі вже добре знають, я вперше зіштовхнулася зі смертю через смерть мого брата. І, звичайно, моя любов до мого брата, вона не давала мені, ну, скажімо, вона й породжувала оці питання, а що там? Тобто, я хотіла конкретно знати, де мій брат? І мені хотілося знати, що зараз він робить. Тобто, моя віра, вона стала піддаватися багатьом сумнівам, і велике питання було до Бога, я хочу знати, що там. Я стала читати на той час багато літератури, які розповідають саме, як люди переживають клінічну смерть. ця література, вона давала мені підпитку якраз того, що життя після смерті є, що не закінчується все Христом на твоєму гробу.
Так.
Але що там, кожні оці розповіді, вони страшенно відрізнялися.
Знаєте, у апостола Павла, вибачте, що я перебуваю, бо часу дійсно мало, в апостола Павла є таке одне зауваження, що ось про майбутні ці події, про те, що там далі, ми сьогодні ми про це знаємо, якби нібито як через мутне таке скло, буквально там, як в дзеркалі, ну, а раніше дзеркала були не такі, як зараз, там було таке досить нечітке зображення все ж таки, бо це було метал відполірований. Тож, а тоді, коли це станеться, тоді ми вже це пізнаємо повністю. Тобто сьогодні це лише є якісь гадання про
але
це певною
мірою.
Але
і очі не бачили, і вухо не чули, так, тому що для нас Господь
працював. А далі, знаєте, одна з умов нашого буття ось в цьому світі, як ми є зараз, в матеріальному нашому світі, це час. Час – це умова буття цього матеріального світу. Чому ми переносимо цю категорію часу так само на загробне життя? Які підстави ми для цього маємо? Тут це відкрите питання
підстави
також.
Підстави тільки наш розум, який обмежений.
Не можемо ні заперечувати, ні стверджувати.
Трьоховимірним світом, і який живе в часі і просторі. Тільки...
Чи є час для померлих? От, чи для власне... них настає вже, чи вони вже настає для них воскресіння?
Всі наші судження про це якраз обмежені нашим розумінням того, про що ми говоримо. Отже, ще з нами є наш слухач. Давайте почуємо так. Питання. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава Богу.
Пані Марія. Я, може, чуть не по темі, але я хотіла спитати отаке. Як відноситися до цього православна церква, якщо в нас от похоронять покойника, нас в труну ложать якісь там одежу ще на заміну, ще 40 копійок по копійці, бо це, значить, там якась дорога, ще закривають кругом дзеркала. Ну, я розумію, там біля покойника треба, звісно, щоб там не відражалося.
Але... Ну, для чого треба, теж невідомо, так?
Я хотіла спитати, як до цього відноситься православна церква, і чи це правильно?
Дякую вам.
Це всі, дуже багато різних, до речі, є обрядів, так? Ми зовсім
ці теми не зверкалися.
Ритуалів таких, так. Стосовно смерті. І, як, знаєте, смерть, похорон, як дуже важлива річ для людини, для рідних, що залишаються. І це як дуже важлива річ, вона завжди, знаєте, всі ці обряди, які з цим пов'язані, то вони дуже повільно змінюються. І ось тому і в християнство, в наш християнський чин вже похорону, точніше не в християнський чин, а в те, як християни провожають померлих, окрім нашої власної служби відспівування, є і багато різних таких народних обрядів і звичаїв, які просто є язичницькі, так, які не мають нічого спільного із християнством. Це уявлення, що треба покласти померлому якісь там речі чи гроші.
Можна додати, а чому тільки 40 копійок? А чому не так, як, наприклад, хоронили своїх померлих?
Та покладіть банківську картку і кладіть на неї гроші.
Наприклад, як скіфів хоронили разом із вівцями, разом із худобою, з дружиною, з дітьми. Але, отець, бачу, що часу не так багато, а ми спілкуємось про літургію смерті. Чому книга отця Олександра Шмемана називається «Літургія смерті», так? Тобто, скажімо, з собою, розуміючи це поняття смерть, як якесь таїнство?
Літургія, бо це взагалі спільне богослужіння, те, що відправляє церква як церква. Не якась там моя приватна якась служба така, молебень приватний, а те, що ми робимо спільно, всі разом. І, власне, ось в традиційному суспільстві похорон, як сьогодні в селі, це справа для всіх, спільна справа. Власне, літургія – це буквально спільна справа означає. Це слово таке дуже давнє. І, власне, ось богослужіння, яке супроводжує це все, це є літургія певною мірою. Не в такому сенсі вузькому літургія, як божественна літургія, де Євхаристія, причастя, а в більш широкому сенсі, як спільне богослужіння.
Давайте ще почуємо питання від слухача. Вітаємо вас.
Пане Ісусе Христе.
Слава Богу.
Я хотіла запитати, а що з таким от робити, як в мене сусід? Каже, ну що там по смерті? Ніхто не знає, ще ніхто звідти не прийшов і не сказав. І от що для нього, чи молитись, чи доказувати?
Ніхто не прийшов, крім однієї людини, крім Господа нашого Ісуса Христа. Він прийшов. Він прийшов і він сказав, що смерть подолана. Ось. А дійсно, ці випадки клінічної смерті, про які ось ви, Тетяно, згадували, це ж все ж таки, ну це не зовсім смерть. Бо клінічна смерть – це ще не той стан, коли зовсім смерть, правда? Тобто це якийсь поріг, скажімо так. Тобто людина стала на поріг і з цього порогу вона щось свідчить, що побачила, як оце Павел каже, через якісь там такі образи, як через дзеркало, якесь скло.
І тим паче,
скло.
Я можу так сказати, наскільки от читала ці речі, що оце дзеркало, воно якраз відображає життя тієї людини, яка і описує цю клінічну смерть. Образи, які приходять їй, чи ті стани, які вона там переживає, то все свідчить про те, якою людина була, і її рефлексії. Тобто вона фактично ще включений в неї мозок в той час, та, і мозок, ну, скажімо, продукує оці картинки, які пов'язані ще з її свідомим життям.
Не можу сказати, це, знаєте, тут треба хтось там за медики, спеціалісти, нехай про це розмірковують, чому воно так. Чи, може, Господь показує людині, ось, дає їй побачити якось те, що їй потрібно кожному особисто. Бо Господь до кожного з нас ставиться особисто, відповідно до наших здібностей, нашого життя, відповідає нам на наші заклики, хоче нашого спасіння.
Ви знаєте, отець, мені так пригадалося розповідь, я зараз навіть маю цитату, розповідь про те, як відходив з життя сам Олександр Шмеман. Людина, яка багато говорила про смерть, і сьогодні ми так цитуємо отця Олександра. Отець Олександр завжди підкреслював, що Євангелія починається з радості і закінчується радістю.
Так.
І смерть він сприймав також як от радісний перехід до Творця. Є такі свідчення про те, що коли прийшов священник, який прощався і розрішав отця Олександра Шмемана, він навіть вже перебуваючи в досить важкому стані, прорік амінь, амінь, а потім, як розповідає прихожанка, яка була на похоронах отця Олександра, вона каже, його дружина, тобто дружина отця Олександра, вийшла до людей і каже, тепер запрошую до домівки показати нашу Пасху. Тобто, фактично, ця сім'я, вона варилася в Слові Божому. Вона не просто для неї Слово Боже було як таким фарисейством написаним, та? А жили Словом Божим. Якщо Христос став первістком, значить, зараз також відбувається при смерті людини перехід, оцей Пасха.
Так, оцей сам приклад такої справжньої християнської смерті, що він і в самої смерті, він також нам засвідчив про її перемогу.
Отже, давайте ще почуємо думку слухачів. Вітаю вас.
Ну, слава Богу.
Слава Богу.
Ще раз, я просто хочу сказати таку ремарочку відносно того, що ніхто звідти не прийшов. Ну, як ніхто не прийшов? Ілля, який не помер, приходить так. При ображенні Господнім, і Моїсій, який помер, який ми точно знаємо. Так що ми вже можемо бачити приклад, що життя є. І воно нікуди не дівається.
Я так розумію, шановний пане, що цю тезу про те, що ніхто звідти не повертався, говорять люди, для яких ні Ілля, ні Моїсей не є авторитетами.
Так, ну Ілля все ж таки він не помирав згідно Святому Письму,
так,
тобто він ще цей
небо взяти.
Поріг не перейшов цю межу смерті, а Моїсей, до речі, не воскресав. Так, він з'явився, дух його, чи як сказати, з'явився на преображенні, дійсно. Але єдина людина, що воскресла в тілі своєму, це Господь наш Ісус Христос.
Давайте ще почуємо питання від слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Вітаю вас, пані Лідія.
Отець Андрій, таке
так,
питання на засипку. Я з задоволенням слухаю вас. Значить, як ви молитеся кожний день за Путіна і за патріарха Кирила? Дякую, дай Боже здоров'я.
А чого ви вирішили, що я молюся кожен день за Путіна? Ну, що це за... Вибачте.
Це проекція, пані Лідії, на молитву вашу. Ми продовжуємо тему смерті, тему літургії смерті. І нагадую, що триває програма, наближаючись до православ'я. В нас лишається лише 15 хвилин ефіру.
Так, і знаєте, ось коли ми говоримо про ставлення до смерті, про богослужіння, цю літургію смерті, ключовими є тут те, що ми читаємо зі Святого Письма на цьому богослужінні. І, власне, і апостольське послання, це з першого послання до Фесалонікійців, з останньої глави, і з Євангелія від Іоанна, там говориться про те, що смерть переможена Христом. В Євангелії від Іоанна, це 5 глава, там Господь говорить взагалі такі слова, що навіть якби ми над цим задумувалися, замислювалися, то ми б, напевно, зовсім по-іншому б ставилися до всіх цих речей. А це ж читається на кожному відспівуванні, на кожному поминальній службі, в поминальний день, де Господь говорить, що істинно, істинно кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, той має, не буде мати, так, а той має справжнє життя. Зараз потеряв, чекайте хвилиночку, справжнє життя, і на суд не приходить, а перейшов від смерті до життя. Бачите, хто слухає слово моє, і сповняє волю Отця, який послав мене, він вже має життя і не приходить на суд, але перейшов від смерті до життя. Підкреслюю ці слова, не приходить на суд.
Така обіцянка, приємна для християн.
Ми, бачите, ми знаємо, що буде суд Божий, так, що так. Нас чекає воскресіння мертвих і суд. Але ж для когось, каже Господь, не буде суду. Суд Божий – це теж така річ, яка у нас немає програми, скажімо, цього суду, як він буде проходити. Ми знаємо тільки те, що зустрічі з Богом буде, так? І зустрічі з Богом і з Сином Божим буде сприйнята нами як суд. Багатьма із нас, може більшістю, не знаємо скільки. Але ж той, хто слухає, вірує, той, хто любив Бога, той, хто цієї зустрічі чекав, і в кому немає ось цього якогось там подвійного дна якогось того в житті, що тут, Господи, я тобі, а ось тут, значить, я якось за цими законами цього світу нашого такого падшого поживу, то вже перейшов від смерті до життя, і для нього ця зустріч є не суд, а для нього це є радість.
Отже, ще питання від слухача почуємо. Вітаємо вас, дорогі слухачу.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Щиро дякую за таку цікаву, гарну, змістовну катехезу. А запитання в мене до отця таке. Скажіть, будь ласка, отче, а чому в православній церкві немає практики відправляти покійну людину з службою Божою, а тільки правиться перестас і богослужіння похорону? А служби Божої як такої нема, все правиться на 9.
Мається на увазі Євхаристії під час відпівання.
Так, дійсно цікаве питання, і варте такого розмірковування. До речі, ось літургія, кожна літургія, це літургія, яка об'єднує і живих, і померлих всіх разом. Взагалі, в східній традиції немає такої практики якоїсь приватних мес, приватних літургій. Те, що було притаманне західній традиції, і воно, власне, і якоюсь мірою колись там в якійсь частині, скажімо, то воно проникало і на схід, там якісь, як то кажуть, заказні літургії, як там було в дореволюційній Росії, наприклад, я читав про це, що могли там якісь там багата людина могла замовити, щоб за її там рідних, за когось служили такі ось приватні, такі заказні літургії. Але ж за самою своєю, якби своєю суттю, як вона осмислюється ось в богослов'ї східнохристиянському, літургія – це є справа загальна, тобто вона не може стати приватним ділом, приватною такою якоюсь річчю. Тому літургія кожна, літургія і в неділю, і в суботу, і на свята, а там, де правиться в монастирях, там, де кожного дня правиться, то кожного дня. Це є ствердження смерті воскресіння Христа. Кожна літургія – це є згадка про те, що зробив Господь заради нас. І це участь, якби це поминання всіх. На літургії однаково поминаються і живі, і спочилі. Якщо брати оцю підготовчу частину, там, де ми поминаємо всіх, і так само брати і молитву анафори, оцю саму таку вершину цієї літургії, де ми молимося про освячення цих дарів, і там же ми і поминаємо, так само поминаємо на кожній літургії. І живі, і спочилі поминаються. Однаково всі разом, отче. Вся церква.
Дякую. Давайте ще дуже коротко почуємо питання слухачів, які вже додзвонилися. Вітаю вас.
Алло.
Вітаю
так,
вас,
доброго
будь ласка.
Дня.
Слава Ісусу.
Слава Богу навіки.
Слава.
Городок Сігізмунд. Чуйте, от перед тим було таке запитання, це не запитання, жіночку дала, таке запитання, що ми молимось за Путіна і за Кирила. Ми не молимось за них, ми молимось для того, щоб вони повернулися лицем до всього світу. Так чи ні?
Безумовно так. Власне, коли поминають єпископа, будь-якого єпископа молиться церква за своїх, за церковних керівників, так, то молиться про що? Щоб вони правильно правили слово істини. Тобто, щоб вони правильно так преподносили, вчили тому слову істину, слову Божому, щоб це робили правильно. Про це, власне, молиться церква. Не про те, щоб всі там їхні думки чи діяння, що вони є правильними, правдивими, а щоб вони були такими, щоб для нас це був добрий приклад пастирства.
Дякую, отче. Ще питання від нашого слухача, і це вже буде останнє питання на цю програму. Вітаю вас.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава Богу навіки.
Скажіть, будь ласка, мені про це тяжко говорити, але мені, я вам скажу, на початку нашої незалежності в мене померла дочка, молодою, так, вона була у Києві на квартиру в одної жіночки. І після того ця жіночка часто приїжджала до мене додому, от, і каже мені, ти знаєш, ви знаєте, що мені снилося? Що прийшла до мене
дочка ваша і каже, що ви звідси, вона сама з Ленінграду була, каже, ви звідси вибирайтеся, тому що тут буде війна. Що це могло означати тоді, скільки років, тоді, щоб знати, через скільки років буде тут війна?
Дякую вам.
Ви знаєте, я не можу відповісти на це питання. Взагалі, тлумачення снів – це така річ, що дуже важко тут буває. Чому воно так було? Чи дійсно? В нас ж не можна відкидати те, що дійсно сни можуть бути від Бога. Так? Але навіть там з Святого Письма ми знаємо тільки одиниці прикладів таких, коли це дійсно такі сни. Тож, не знаю.
Отець, може, трошки навіть розширю питання від наших слухачів, коли... Знаємо такі достовірні факти, коли часом нас рятують наші померлі. Тобто, або якось, ну, багато, я знову ж таки читала багато таких історій, коли або застерегли, або розбудили померлих під час того, коли там пожежа сталася. Тобто, ми знаємо, що померлі з того всього, що можемо так, ну, проаналізувати, нами якось опікуються. Якщо померлий той був, ну, з Божою людиною, так, він продовжує і на небі за нас дбати. Але велике питання, ось наші померлі можуть нас бачити постійно, ну, фактично, те, що, чи дано їм можливість бачити, ну, грубо так кажучи, крістіни, мається на увазі нас в постійному часі, чи Господь може давати лише якісь такі дні, коли померлі до нас приходять, або щоб застерегти, або, наприклад, коли ми їх чекаємо в часі там панахиди, чи спільної молебені, чи спільної літургії.
Це якраз ми зараз торкаємося якби тої області, про яку у нас є нічого дуже мало відомого. Так, і це те, що ось можна назвати якоюсь такою цікавістю, як на мою думку, не дуже здоровою, не дуже правильною цікавістю. Тому що так, є свідчення того, і це дійсно підтверджує те, що смерть – це є розлука, але це смерть, людина є жива. Особистість, так, людина є жива. Хоч тіло є мертве, але людина є жива. І наш зв'язок, якщо ми тут поруч, та, і тут ми є рідні, і тут ми один одному якось підтримуємо один одного, то це не припиняється і після смерті. Ми також один одного підтримуємо. Ми можемо підтримати і бути поруч із ними, а вони часом дають нам такі якби звісточки, що вони також є поруч із нами. І але як там деталі, тут, ну, отець, невідомо нам деталі.
Нам лишається близько 6 хвилин до кінця ефіру, але таке ще питання. Ми почали з актуальності і повертаємось до такої актуальності буденної. Ми останнім часом, коли проважаємо наших героїв в той світ, ми скандуємо «Герої не вмирають». Але скандуємо це гасло із такого світського поняття, що поки жива пам'ять про цих людей, що ми, скажімо, даємо честь перед тим подвигом, який вони зробили, перед тим складанням життя за спільні цінності. Але ось це невмирання героїв, хто для Господа є героєм? Чи для Бога кожен з нас той, хто не вмирає? Да? Чи для Бога є вже люди, які померли без покаяння, то вони вже є мертві?
Про тих, хто є, скажімо, там поза межами видимими церкви, там поза християнством, тут ми не можемо судити. Тут весь суд віддаємо Господу Богу. Він є отець всіх, а не тільки християн, і любить однаково своїх дітей всіх, і заблукалих, і той, хто йде до нього. Ось, але можемо говорити тільки про себе, свідчити. Ось, і в ранньохристиянській традиції, ось, є ж і поховання ранньохристиянські, які теж частково там є збереглися, і оці епітафіки, саркофаги ранньохристиянські, надгробі такі ранньохристиянські. І ось там, ось, наприклад, одна дівчина, на надгробі одної дівчини молодої, таке було написано. Дуже просто, два слова. Вона жива. І ранньохристиянська церква, вона не розділяла святих, як ми зараз, канонізованих, там мучеників, наприклад, яких шанували мучеників, на їхніх гробах звершували Євхаристію, і просто християнина, який не мученик був. Тобто це всі святі. І однаково і в богослужінні нашому, і в, там, в посланнях апостольських всі християни називаються такими святими. Тож, певною мірою, так, кожен покликаний до цього, і для Господа Бога однаково всі, кожне життя, воно має цінність. Бо Господь дав це життя, значить, воно має цінність для Бога, якщо воно є.
Отже, нам протягом всього ефіру намагається додзвонитися слухач. Давайте ще дуже коротко його питання. Вітаю.
Слава Ісусу Христу.
Слава Богу.
Батюшко, у мене к вам такий вопрос. От Нигде это нельзя, не сказано в Библии. В каком возрасте там люди пребывают, находятся? В таком, каком они умерли? Или они все преображаются? Да, многие неузнаваемы, если он умер ребенком, а сейчас он совершенно другой будет выглядеть.
Правда, не знаємо, так? І чи є взагалі там поняття про вік в цьому стані? Чи є взагалі там поняття про час? Ми це також не знаємо. А в якому віці всі воскреснуть, теж питання якби відкрите, чи знову ж таки буде там вік в тому, в новому дні, де вже немає ніякої смерті, і немає ніякої, знаєте, дряхлості, якоїсь немочі немає, ніякої хвороби немає, чи буде там якийсь вік такий, як в нашому розумінні сьогодні. Тож ці речі, знаєте, як Господь не відкрив нам щось, тому, може просто тому, що у нас немає ще здатності все це просто усвідомити, сприйняти. Але ж знаємо тільки те, що не бачив, не бачило того око, не чуло того вухо, так, що приготував Господь для тих, хто любить Його. Тож, Христос воскрес, тому все буде добре. А те ось якраз ще друге читання зі Святого Письма, де ми, напевно, що будемо на цьому вже завершувати, яке читається також на похороні і де стверджується воскресіння мертвих. Коли ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, то так і покійних через Ісуса Бог приведе з ним, каже апостол Павло. Не хочу, браття, щоб ви не відали про покійних, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі у Христі, а потім і ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними для зустрічі з Господом, і так завжди з Господом будемо. Так? Тобто, воскресіння Христа – це і початок нашого воскресіння. Наша надія на цьому ґрунтується, що смерть, вона є, вона панує ще над нами, але вже вона втратила свою силу. Тобто, вона перетворилась на перехід до Христа і на очікування в надії, на очікування воскресіння. І як ствердження того, що Христос воскрес, ми святкуємо кожної неділі Пасху, кожна неділя – це воскресіння Господа, і вершина нашого року – богослужбового, літургійного року, це Пасха Господня. Ось, власне, завершимо пасхальним піснеспівом сьогодні нашу зустріч, нашу бесіду у виконанні сербської співачки Дівни Любойович і хору «Мелоді».
І нагадуємо, що це була програма «Наближаючись до православ'я», і сьогодні ми спілкувалися з отцем Андрієм Дученком.
Життя прекрасне.